რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა კი ჩვენი თემები. რაზე გვექნება საუბარი მომავალი დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში. ეს ჩვენი პირველი სიუჟეტი ენერგეტიკულ პრობლემას ეძღვნება იმას თუ რატომ შეიძლება მართავდეს საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი გაზპრომთან მოლაპარაკებებს.
მოლაპარაკებები ისე გრძელდება, ჯერ საერთო შეთანხმებას ვერ მივაღწიეთ.
თქვენსვე შემოგთავაზებთ როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს შაბათობით ეკონომიკურ მიმოხილვას, რომლის თემა დღეს ლარის კურსის ცვლა დოლართან მიმართებით. მოისმენთ ასევე რეპორტაჟს ბათუმიდან, რომლის თემა ბათუმის ბულვარია.
რა თქმა უნდა, კარგია და პოზიტიური ნაბიჯი ერთის მხრივ, როდესაც ხელისუფლება გამოხატავს თანამშრომლობის სრული საზოგადოებასთან, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ გვჭირდება ეფექტური და კმედითი ნაბიჯები. ყველა შემთხვევაში ჩვენ დაველოდებით ამ გადამწყვეტ პასუხს.
დღეს პირველად შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რა იწერებოდა უცხოეთის გაზეთებში. გასული კვირის განმავლობაში ეს არის მოკლედ ჩვენი პროგრამის შინაარსი. ოქროპი რუხაძეა პრაღის სტუდიაში. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრს, რომელიც გაზპრომთან მიმდინარე მოლაპარაკებებშია ჩართული, ოპოზიცია პარლამენტში იბარებს. ოპოზიცია ასევე მოითხოვს მოლაპარაკების მიმდინარეობის და საქართველოს მთავრობის პოზიციის შესახებ ეროვნული უშიშროების საბჭოს მსჯელოს. ენერგეტიკის მინისტრის კახა კალაძის თქმით, რუსული სახელმწიფო კომპანია გაზპრომი საქართველოსთან კონტრაქტის განახლებისა და ანგარიშსწორების ფორმის შეცვლას მოითხოვს. გაზპრომს აღარ სურს ტრანზიტის საფასურის სახით საქართველოს დაუტოვოს გატარებული გაზის ნაწილი, რასაც ითვალისწინებს მხარეებს შორის გაფორმებული კონტრაქტი, რომელსაც ვადა 2015 წლის 31 დეკემბერს გაუვიდა. გაზპრომი მზადა საქართველოს ტრანზიტის საფასური ფულით გადაუხადოს უარის შემთხვევაში რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზის ტრანსპორტირების მარშრუტის შეცვლით და სომხეთისთვის ბუნებრივი აირის ირანიდან მიწოდებით იმუქრება. დიმიტრ რეხუეშვილისგან მე შეიტყობთ.
საქართველოს 2007 წლიდან მოყოლებული რუსულ გაზ ძირითადად ტრანზიტის საფასურის სახით იღებს. ლაპარაკია საქართველოს ტერიტორიაზე გატარებული და რუსეთის მიერ სომხეთისთვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის 10%-ზე. თუმცა, როგორც საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე ამბობს, კონტრაქტის განახლების წინ რუსული სახელმწიფო კომპანია გაზპრომი პრინციპულად მოითხოვს ფულად ანგარიშსწორებაზე გადასვლას. ბოლო მოლაპარაკება მხარეებს შორის 20 იანვარს ვენაში გაიმართა.
მოლაპარაკებები ისე გრძელდება, ჯერ საერთო შეთანხმებას ვერ მივაღწიეთ. ჩვენ ქართულ მხარეს გვინდა მივიღოთ ისევის შედეგი, რასაც ვიღებდით ასე ვთქვათ მოცულობების მიღების შემთხვევაში და ვფიქრობ ახლოს მომავალში ალბათ დავასრულებთ.
ვენაში გამართული შეხვედრის შემდეგ საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის მიერ გაკეთებული კომენტარი გაავრცელა რუსულმა საინფორმაციო სააგენტო რია ნოვოსტიმ, რომლის მიხედვითაც საქართველო ყველანაირად ცდილობს სატრანზიტო დერეფნის ფუნქციის შენარჩუნებას, თუმცა რუსეთს აქვს ტექნიკური საშუალება სომხეთს საკმარისი ბუნებრივი აირი არა საქართველოს გავლით, არამედ ირანიდან მიაწოდოს. კალაძის ამ განცხადების კომენტირებისას საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამის ხელმძღვანელი თორნიკე შარაშენიძე კითხულობს, რატომ არ აშანტაჟებდა ამავე არგუმენტით გაზპრომი საქართველოს წინამთავრობას.
საქართველოს არობაც ესეც უფრო არ უყვარდა, ხო ვიდრე ეს არობაა. რატომ მე არ მოუწეს გასი შანტაჟი, რომ დააკარგიებს აი საქართველოს ტრანზიტი ირანს მიაწვით გაზს ამ შემდეგი ერთიან სამხრეთ. აი ეს იყვის მე ამ ლოგიკას ვერ ხედავ. ორი ახსნაა, ერთი შეთქმულების თეორია, რომ არობა რაღაც დაფუჭებს, პრინციპში ვიეთნამამდე მაინც დაუნჯერა, მეორე ახსნაა არის, რომ საფუყაროთ არობის ზოგიერთი წევრი აბა კალანძეც დაბრეულია, ხო შანტაჟი მასზე აშკარად მოქმედებს და რაღაცებს მოხს. იმედიად ნენელა გავიცეცხლა თონხიზებია აფობენ რაღაცასებს.
გაზპრომთან მოლაპარაკებებში საქართველოს მხარის პოზიცია და არგუმენტები არ მოსწონთ ეკონომიკის ექსპერტებსაც. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსისათვის მიცემულ ინტერვიუში ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორმა ლადო პაპავამ საქართველოს მთავრობა გააკრიტიკა კაპიტულანტური და ბუნდოვანი პოზიციის გამო.
აშკარად ჩანს, რომ საქართველოს მთავრობა სჭირდება მეტი მობილიზება და ქვეყნის ინტერესების უფრო გამოკვეთილად დაცვა. ყოველ შემთხვევაში ფაქტია, რომ ჩვენ გაზპრომთან უნდა გავაგრძელოთ მოლაპარაკებები და ეს საკითხი არ დავთმოთ. დათმობა და ტრანზიტისთვის თანხის მიღებაზე დათანხმება საქართველოსთვის წამგებიანია.
საქართველოს ენერგეტიკის აკადემიის პრეზიდენტი რევაზ არველაძეც ამბობს, რომ ფულად ანგარიშ წორებაზე გადასვლით საქართველო იზარალებს. საქმე ისაა, რომ საქართველო სომხეთისთვის ყოველწლიურად ატარებს 2 მილიარდ კუბურ მეტრ ბუნებრივ აირს, რომლის 10%, ანუ 200 მილიონ კუბურ მეტრს იტოვებს ტრანზიტის საფასურის სახით. ფულადი ანგარიშ წორების შემთხვევაში კი მოგვიწევს საერთაშორისოდ მიღებული პრაქტიკის გამოყენება, რომლის მიხედვითაც ყოველ 1000 კილომეტრზე 1000 კუბური მეტრი აირის გატარების საფასურად $2-3 დადგენილი.
ახლა ეს 200 მილიონი კუბური მეტრი რო იყიდოთ, სულ ცოტა $40 მილიონი გჭირდება. ამიტომ ისეთი საფასური უნდა დაადგინოს, ისეთი საფასურზე უნდა შეუთანხმდეს გაზპრომს, რომელიც აი ამ იმასთან ახლო იყოს, რომ საშუალება კონდეს იმით 200 თუ არა, იმას ახლო გომი მოცულობა მაინც შეძლოს რომ იყიდოს საქართველოს. $3 რო მივიღოთ, არა $3 და ჩვენ ტერიტორიაზე მოკლე არის ეს გასაზენი. ამიტომ ბევრი ვერ გამოდის, გამოდის სადღაც უ მაქსიმუმ $7, ხო? 1000 კუბომეტრის გატარება მთლიანად ჩვენ ტერიტორიაზე. გამოდის რომ 14 მილიონი უნდა მივიღოთ. 14 მილიონი რა თქმა უნდა ვერ ვიყიდით 200 მილიონ კუბურ მეტრს გაზ. აქედან გამომდინარე, ნუ მე ურჩევდი რომ პირველ რიგში ძალიან კარად დადგეს იმ პოზიციაზე, რომ შევინარჩუნოთ ის, რომელიც გვაქვს, რომელსაც ვინარჩუნებდი წლების განმავლობაში, ანუ 10%-ის ნატური დატოვება.
რევაზ არველაძის თქმით, ამ ეტაპზე რუსეთს არ შეუძლია ირანის გაზით სომხეთის მთლიანი მოთხოვნილების დაკმაყოფილება, ანუ წელიწადში 2 მილიარდი კუბური მეტრი აირის მიწოდება, იმის გამო, რომ არსებული ტექნიკური მდგომარეობით 2007 წელს გაზპრომის მიერ აშენებულ 700 მმ-იან გასადენს წლების განმავლობაში ირანიდან სომხეთში მხოლოდ 1 მილიარდი კუბური მეტრის გატარება შეუძლია. გაზპრომი აღნიშნული გასადენის გამტარუნარიანობის 2.3 მილიარდ კუბურ მეტრამდე გაზრდას მხოლოდ 2019 წლისთვის შეძლებს. შესაბამისად, ამ დრომდე ის ვერ იტყვის უარს საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი გასადენის გამოყენებაზე. თუმცა ენერგეტიკოსებისაგან განსხვავებით, პოლიტიკოსები მთავრობასა და ენერგეტიკის მინისტრს არა ტექნიკური ხარვეზების, არამედ ეროვნული ინტერესების ღალატის გამო აკრიტიკებენ. ნაციონალური მოძრაობის წევრი გიორგი კანდელაკი გაზპრომთან მიმდინარე მოლაპარაკების უშიშროების საბჭოზე განხილვას მოითხოვს.
ჩვენ მოუწოდებთ საქართველოს პრეზიდენტს, მოიწვიოს საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს გაფართოებული სხდომა, სადაც გამართება მსჯელობა იმაზე, თუ როგორ იქნეს ეს სერიოზული საფრთხე განეიტრალებული.
ოპონენტების კრიტიკის პასუხად პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ მთავრობა მოწოდებულია მაქსიმალურად დაიცვას ქვეყნის ინტერესები და რომ გაზპრომთან მიმდინარეობს წმინდა წყლის ტექნიკური მოლაპარაკებები და მას არანაირი პოლიტიკური დატვირთვა არ აქვს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
So grab me out.
თავად ეკონომიკაზე გიამბობთ, ფინანსებზე, ლარზე, ეროვნულ ვალუტაზე, რომლის კურსი დოლართან მიმართებით კლავაც იცვლება. სხვასხვაგვარად აფასებენ ამას, ერთნაირად გაუფასურებას უწოდებენ სხვები კურსის ვარდნას და ასე შემდეგ. კვირის მიწურულს სავალუტო აუქციონზე საქართველოს ეროვნული ბანკი იძულებული გახდა სავალუტო რეზერვებიდან 20 მილიონი ამერიკული დოლარი გაეყიდა და ამ ნაბიჯის გადადგმა ბანკს ლარის კურსის ვარდნამ აიძულა. ბოლო დღეებში ეროვნული ვალუტის გაუფასურების მიზეზებზე ახლა კახან ჭედლიძისგან შეიტყობთ მეც.
საქართველოს ხელისუფლება საგანგაშოს ვერაფერს ხედავს იმაში, რომ ლარის კურსის ვარდნამ ისტორიული რეკორდი დაამყარა. საქართველოს ეროვნული ვალუტა თავისი არსებობის მანძილზე არასდროს ყოფილა ისეთი სუსტი, როგორიც ახლა. მიუხედავად ამისა, ხელისუფლების წარმომადგენლები მაინც ოპტიმისტურად არიან განწყობილნი. პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე ზურაბ ტყემალაძე აქტიურად ცდილობს იმის მტკიცებას, რომ ლარის გაუფასურებაზე საუბარი არასწორია.
ლარი არ უფასურდება, ლარი დევალვირებას განიცდის დოლართან მიმართებაში. ლარი არ უფასურდება ევროსთან მიმართებაში. ლარი არ უფასურდება სხვა ვალუტებთან მიმართებაში, შეიძლება პირიქითაც არის.
ზურაბ ტყემალაძის აზრით, ლარის კურსის ცვლილება გამოწვეულია არამარტო რეგიონული, არამედ გლობალური ფაქტორებითაც. ციტატა: მაგალითისთვის შემიძლია მოვიყვანო, რა მდგომარეობაშია ნავთობის ფასი. მგონი სარეკორდო ნიშნულამდეა დასული. აქედან გამომდინარე, ეს სამწუხარო ფაქტია, მაგრამ რეალობა, განუცხადა ზურაბ ტყემალაძემ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლების მსგავსად, ლარის კურსის დაცემის მთავარ მიზეზად საგარეო ფაქტორებს ასახელებენ მთავრობის წარმომადგენლებიც. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა დავოსის ფორუმის მიწურულს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ საგანგაშო არაფერი ხდება.
ეს არის კორექტირება ლარის კურსის იმ დევალვაციასთან მიმართებაში, რომელიც გასულ დღეებში მოხდა ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში. აქ არაფერი საგანგაშო ნამდვილად არ არის და ჩვენ ნამდვილად გვაქვს ყველა მიზეზი იმისათვის, რომ ოპტიმისტურად ვიყოთ განწყობილი. საქართველოში წელს იქნება საკმაოდ კარგი ეკონომიკური ზრდა და ჩვენ ვერანაირ საფუძველს იმისა, რომ რაიმე ასე ვთქვათ ნეგატივს ხედავდეთ ამაში საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში ვერ ვხედავთ.
ლარის კურსის ვარდნის მთავარ მიზეზად საგარეო ფაქტორებს ასახელებს ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილიც. მათ შორის არის ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი ლია ელიავა.
ჩვენ მეზობლის ქვეყნების ვალუტები ვარდება, განიცდიან ძალიან სერიოზულ ზეწოლას, განსაკუთრებით ნავთობის ფასის შედეგად, და ფსიქოლოგიური ფაქტორი მასში მდგომარეობს, რომ ადგილობრივი ბიზნესმენები ცდილობენ თავისი ანტიკაპიტალის დაცვის მიზნით ის გაიტანონ ქვეყნიდან. შესაბამისად, კომერციულ ბანკებს არ ყოფნით საკმარისი უცხოური ვალუტა იმისთვის, რომ მოემსახურონ ქვეყნიდან გაქცეულ კაპიტალს, ეროვნულ ბანკს გააჩნია იმდენი რესურსი, რომ შეაჩეროს ლარის კურსის ვარდნა, ან გახადოს ის უფრო რბილი, აი რბილი, როგორც უკანასკნელი ორი თვის განმავლობაში ოდნავ აიწევდა, დაიწევდა, აიწევდა, დაიწევდა. სავალუტო რეზერვები ყველა ქვეყანას იმისთვის გააჩნია, რომ როდესაც ქვეყნის ეკონომიკას უჭირს, ეს რეზერვები გამოიყენოს ქვეყნის ეკონომიკის საკეთილდღეოდ.
თუმცა ამ პოზიციას ეკონომისტების მეორე ნაწილი არ იზიარებს. ისინი მიიჩნევენ, რომ მეზობელი ქვეყნების ვალუტების გაუფასურებამ მთავარი სავაჭრო პარტნიორების პროდუქციის იაფად შეძენის შესაძლებლობები გააჩინა. მათ შორის არის ძირითადი საიმპორტო პროდუქცია, ნავთობპროდუქტები, ბენზინი, დიზელი და გაზი. მიუხედავად ამისა, საქართველოს ხელისუფლება ნავთობზე ფასების შემცირებას უარყოფით კონტექსტში მოიხსენიებს. ასევე შემცირებულია საერთაშორისო ფასი ხორბალზე და სხვა პროდუქციაზეც. ეკონომიკის ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ მთავრობამ ლარის კურსის ვარდნის შესაჩერებლად საგარეო ფაქტორებზე გადაბრალების ნაცვლად საკუთარი ხარჯები უნდა შეამციროს. არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკების გამგეობის თავმჯდომარე გიორგი კეპულაძე იმ ნაბიჯებზე საუბრობს, რაც საქართველოს მთავრობამ უნდა გადადგას.
რაც ქონდა პრივატიზაციის პროცესი, ასევე ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის დაბალანსება და ნაკლები ლარის გამოშვება ვთქვათ ბაზარზე.
ასევე აუცილებლად უნდა გაიზარდოს უცხოური ინვესტიციები და შეიცვალოს ბიზნეს გარემო. ამ მოკლე და საშუალოვადიან ამოცანებს ემატება ძირეული რეფორმების გატარების აუცილებლობა, რომელიც ეროვნული ვალუტის ბედის განსაზღვრას უკავშირდება. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი ბაჰატა შეშელიძე დიდი ხანია მყარ ვალუტაზე გადასვლის ინიციატივით გამოდის.
ლარი, როგორც ის დღეს არის ყველაზე გზობიარე და ყველაზე ხარვეზიანი ვალუტა, რომელიც შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ მისი გამოყენება საქართველოში გარემოსავალია დოლარიზაციის კოეფიციენტი 70%-ია. ფარატინა ლარი ატყობს არობას, იმიტომ რომ უბრალოდ როცა უნდა ის მის რაოდენობას გაზრდიზა თავისუფლებებს გასტუმრებას შეესება ნომინალურად. აქედან გამომდინარეობს პოლიტიკური ხრიკია, რომ იქნება დაცული მათი მცდარი პოლიტიკა. ჩვენ ჩინება ლარი უმეტარი პარატინა ხალხი და არაფრით არ არის ზეოყოფილი. ჩვენ აღჭირდება მონეტარული პოლიტიკა, რომელიც არის ნებელობითი და პოლიტიკურ ინტერესებზე მორგებული. აი აქედან გამომდინარე, ჩემი რეკომენდაციები იყო ძალიან მარტივი. პირველი, ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ გაცვლის საშუალებას ოქროს ვარი, რომელიც არსებობს და შეიძლება ის იქნას გამოყენებული თავისუფლად ყოველგვარი დამატებით დანახარჯების გარეშე.
საქართველოს ხელისუფლება ამგვარ ინიციატივებზე მუშაობის ნაცვლად ლარის სტაბილიზაციას ეროვნული ბანკის სავალუტო რეზერვების ხარჯვით ცდილობს. უკანასკნელი ერთი კვირის მანძილზე ამ მიზნით 40 მილიონი ამერიკული დოლარი დაიხარჯა. ლარი კი ვარდნას მაინც განაგრძობს. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არის მთავრობის თავმჯდომარეს და ბათუმის ბულვარის დამცველთა საინიციატივო ჯგუფის წევრები შეთანხმდნენ ამ სუბაში, რომ ბულვარში პირველადი სახით აღდგება ძველი ბულვარის სამივე ხეივანი, ხოლო რეაბილიტაციის ახალ კონცეფციაზე კომისია სხვა შემადგენლობით იმუშავებს. Ბულვარის სამომავლო განვითარებასთან დაკავშირებით თანამშრომლობა ამ პროცესში დარგის სპეციალისტების ჩართვას და გამჭვირვალობასაც გულისხმობს. სამართლებრივი და ტექნიკური საკითხების შესათანხმებლად პროცედურები ახლოს დღეებში დასრულდება. ნატა იმედაიშვილი, ჩვენი კორესპონდენტი აჭარის დედაქალაქში, გიამბობთ.
კვირას ბათუმის ბულვარის დასაცავად საპროტესტო აქცია აღარ გაიმართება. 22 მაისს კი ბულვარში სამივე ხეივნის საზეიმო გახსნა უკვე დაიგეგმა. გადაწყვეტილება აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ 21 იანვარს გაახმოვანა.
მზაობა ჩვენ მხრიდან, მთავრობის მხრიდან, ჩემი პირადად მხრიდან არის ის, რომ უნდა აღსდგეს სამივალია. მე ხელდობაში მაქვს საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე მოსახლეობის და გულშემატკივრების, ბათუმის ბულვარის გულშემატკივრების მოთხოვნა უნდა დაკმაყოფილდეს. ამას ერთმნიშვნელოვნად ვამბობ. მე რამდენიმე დღე კიდე დამჭირდება იმისათვის და ვაწარმოებ კონსულტაციებს, რომ ეს პროცესი სამართლებრივად სწორად განხორციელდეს კომპანიასთან მიმართებაში. მე ვაძლევ პირობას ბათუმელებს, ვაძლევ პირობას საინიციატივო ჯგუფს, მთლიანად ვინც არის ჩართული და გულშემატკივრები ზოგადად ქვეყნის მასშტაბით, რომ მესამე ალია იქნება, გაჩნდება.
22 იანვარს გვიან ღამით არჩილ ხაბაძე ბულვარის დამცველებს შეხვდა, სადაც როგორც ამას საინიციატივო ჯგუფის წევრი დავით თოფურიძე ამბობს, სამართლებრივ და სხვა ტექნიკურ დეტალებს ემსჯელეს.
პრაქტიკულად გადაწყვეტილია ბულვარის ხეივნის ბედი, სამი ხეივანი დარჩება და აღსდგება მაისის ბოლომდე ფილებით. შეხვედრაზე განიხილებოდა სამართლებრივი და ფინანსური საკითხები, იცით რომ კეთილინება ისედაც არსებობდა და რაც იყო დარჩენილი პრაქტიკულად ეს ორი პრობლემაც მოგვარდა და ის გადამჩენია რომ ყველას მიულოცო ბულვარის სამი ხეივნის აღდგენა.
ბათუმის ბულვარში ერთ-ერთი შუა ხეივნის გაუქმება და მის ნაცვლად სკვერის მოწყობის სამუშაოები 2015 წლის დეკემბერში დაიწყო. დაწყებულ სამუშაოებს საზოგადოების პროტესტი და არაერთი აქცია მოჰყვა. ბათუმის ზღვისპირა პარკის იერსახის შეცვლის პროტესტის ნიშნად ხელმოწერებით შეგროვდა, ხოლო საინიციატივო ჯგუფმა არჩილ ხაბაძეს წერილობითაც მიმართა. პირველად კი საზოგადოება ბათუმის ბულვარის განვითარების ეგრეთ წოდებულ კონცეფციას 2015 წლის 16 დეკემბერს გაეცნო, რომელსაც მთავრობის წევრებიც ესწრებოდნენ. დაინტერესებულმა საზოგადოებამ ბულვარის განვითარების კონცეფციის განხორციელებაზე მაშინვე უარი თქვა. ბულვარის დამცველთა საინიციატივო ჯგუფი მოგვიანებით შეიქმნა. ერთ-ერთი რეჟისორი შოთა გუჯაბიძე ამბობს, რომ ხელისუფლებამ უნდა ისწავლოს ის, რომ ბულვარს არ უნდა შეეხოს.
ფიქრობ რომ ეგ არის სწორედ აქციის შედეგი და არის კარგი მაგალითი ჯერ ჩვენთვისაც, ვინც ამას ვაპროტესტებთ, იმიტომ რომ დავინახეთ რომ ბრძოლას აზრი აქვს და ფიქრობ ძალიან კარგი მაგალითია ხელისუფლებისთვისაც, როცა ხელისუფლება იზიარებს საზოგადოების აზრს.
ბათუმის ბულვარში დაგეგმილ თუ მიმდინარე სამუშაოებისთვის 1,000,000 ლარია ბიუჯეტიდან გამოყოფილი. აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელის თქმით, ბათუმის ბულვარის კონცეფციაზე მუშაობა ჯერ არ დასრულებულა. მირანდა ჩარკვიანის განმარტებით პროექტი, რომელიც შუა ხეივნის გაუქმებას ითვალისწინებდა, სამუშაო იყო. კომპანიამ საბოლოო დოკუმენტზე მუშაობა 15 მაისს უნდა დაასრულოს. მისივე განცხადებით ამ დროისთვის ხელშეკრულების გადახედვის აუცილებლობა არ დგას, რაც შეეხება თანხებს. კონტრაქტით გათვალისწინებული თანხის ფარგლებში კომპანიამ ბულვარის საბოლოო ტოპო გეგმა და ზონირების რუკა უნდა წარმოადგინოს. რაც შეეხება ბათუმის ბულვარში ამ დროისთვის მიმდინარე სამუშაოებს, მასზე სააგენტოს ნებართვა გაცემულია. თუკი საპროექტო დავალება შეიცვლება, ამ შემთხვევაში ბულვარის ადმინისტრაციამ ხელახალი პროექტი უნდა შეიმუშაოს, რომელსაც სააგენტოში შეიტანს. ახალ პროექტს კი სააგენტო საბჭო განიხილავს. მირანდა ჩარკვიანის თქმით, პროცესი გამჭვირვალე იქნება და მასში მონაწილეობა ყველა დაინტერესებულ პირს შეეძლება.
თუკი საპროექტო დავალება შეიცვლება, ანუ პროექტის სხვაგვარად გააზრება მოხდება, ამ შემთხვევაში ბულვარის ადმინისტრაციამ ხელახლა უნდა შეუკეთოს საპროექტო ორგანიზაციას ახალი პროექტი, შემდეგ ეს კანონმდებლობის დაცვით ყველა შესაბამის დოკუმენტის დართვით შემოიტანოს სააგენტოში, სააგენტომ უნდა გაიტანოს და იმშოს შეულთა საბჭოზე, რა თახაზეც დაკონტრაქტებულია კომპანია, მან უნდა ჩაგვეპაროს ჩვენ ტოპო გეგმა და უნდა ჩაგვეპაროს ბულვარის ზონირების გეგმა. ტექნიკურ დავალებაში ეს დეტალურად გაწერილია, რა უნდა მივიღოთ მისგან. პროცესში მონაწილეობა შეუძლია ყველა და ინტერესებულ პირს.
რა შემთხვევაში შესაძლებელი სამი ხეივნის დატოვება, როცა ერთი მათგანის გაუქმებაზე უკვე გაფორმებულია ხელშეკრულება და მუშაობს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია. ასევე ხელშეკრულებაა გაფორმებული ოღონდ ტენდერისა და კონკურსის გარეშე სხვა კერძო კომპანიასთან ბულვარის კონცეფციის შემუშავებაზეც. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ფილიალის ხელმძღვანელი გიორგი ხიმშიაშვილი ამბობს, რომ კონცეფციაზე მომუშავე კომპანიასთან ხელშეკრულებაში ცვლილების აუცილებლობა დღის წესრიგში არ დგას, რადგან სუსტი გეგმა თუ როგორი უნდა იყოს კონცეფცია ხელშეკრულებაში გაწერილი არ არის. რაც შეეხება არჩილ ხაბაძის გადაწყვეტილებას, გიორგი ხიმშიაშვილი ამბობს, რომ ეს იყო სწორი გადაწყვეტილება.
რა თქმა უნდა, კარგია და პოზიტიური ნაბიჯი ერთი ცხრი, როდესაც ხელისუფლება გამოხატავს თანამშრომლობის სურვილს საზოგადოებასთან, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ გვჭირდება ეფექტური და კმედითი ნაბიჯები. ყველა შემთხვევაში ჩვენ დაველოდებით ამ გადამწყვეტ პასუხსაც.
ბულვარის ადმინისტრაციამ ხელშეკრულება ტენდერში გამარჯვებულ რუსულ კომპანია ლიტომთან 2015 წლის 26 ნოემბერს გააფორმა. კომპანია სამუშაოებს აწარმოებდა პროექტით, რომელსაც მხარი აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ დაუჭირა და რომლითაც ძველ ბულვარში სამი სავალი ბილიკიდან ერთი უქმდებოდა. ბათუმის ბულვარში ძველი ბულვარის დასაცავად არაერთი აქცია გაიმართა, რომლის მონაწილეები ქალაქის ისტორიულ ბულვარში ახალი კონცეფციის განხორციელებას ეწინააღმდეგებოდნენ. ბათუმის ძველ ბულვარში ამ დროისთვის არანაირი სამუშაოები აღარ მიმდინარეობს. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
Something about you. I want you. I want you. I want you.
გამოცემობა ფოპ ფერლაგმა ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის ხელშეწყობით სამწლიანი უწყვეტი მუშაობის შემდეგ გერმანულად თარგმნა და გამოსცა ქართული პოეზიის ანთოლოგია, რომლის პირველი პრეზენტაციაც დეკემბერში გაიმართა გოეთეს ინსტიტუტში თბილისში. კრებულმა 83 ქართველი პოეტის 300-მდე ლექსი გაერთიანა წიგნს, 80-წუთიანი აუდიო დისკიც მოხვდა 37 თანამედროვე ავტორის თითო ლექსის ჩანაწერით. მოსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
Auf diesem Spaziergang durch das Leben bin ich niemandem mehr ähnlich. Nicht mehr dem Schneefall irgendwo in einer
Poet Nika Georgianos akhlakhan dastambuli kartuli poeziis germanul menovani antologia ujirovs da tavisive germanul enaze natargm leks kitkhulobs. Nikas gaomartla man esena kargad itsis da sheuzlia sheafasos sheadaros. Germanul menovani mkitkhvelis qurit tsaikitkhos tavis leksi. Nika ertertia im kartvel poetebs shoris romolta leksebits kartuli poeziis germanul menovan antologiashi shevit.
Gibt mir mittels der Körpersprache die Lehre ein Zeichen und während ich noch nach ihren Geschlechtsteilen suche, wickelt sie mich in das transparente Leichentuch ihrer Arme.
პოპერლაგი კი პატარა გამომცემლობაა, რომელმაც ეს წიგნი დასტამბა. ვგულისხმობ პატარას გერმანიის მასშტაბისთვის. დაახლოებით 50-ზე მეტი გერმანული გამომცემლობისგან განსხვავებით, სწორედ ის დათანხმდა გერტ გრივნერტის შეთავაზებას გამოეცა ქართული პოეზიის ანთოლოგია. ცხადია თუ თანადამფინანსებელი გამოჩნდებოდა. ეს პირობა არავის გაკვირვებია, რადგან საგამომცემლო საქმის ექსპერტები და ზოგადად გამომცემლებიც საქართველოსიც და მის ფარგლებს გარეთაც არმალავენ, რომ პოეზიის ბეჭდვა არაკომერციული საქმეა. ქართული პოეზიის გერმანულ ენაზე ნათარგმნი ანთოლოგიის შემდგენელი ნინო პოპიაშვილი იხსენებს, რომ ის და გერტი მუშაობას მაინც განაგრძობდნენ და იმედს არ კარგავდნენ. ფიქრობდნენ, რომ სამი წლის რომას ბოლოს მაინც ბედნიერი დასასრული ექნებოდა. ქართველი პოეტების ლექსები გერმანულ ენოვან მკითხველამდე მაინც მიაღწევდა. და ასეც მოხდა. გამომცემელი და მწერალი ტრაიან პოპი შეთავაზებას დათანხმდა. პროექტ საქართველოს მხრიდან მხარდაჭერა ქართული წიგნის ეროვნულმა ცენტრმა გამოუცხადა.
სამი წელი გრძელდებოდა ამ ანთოლოგიაზე მუშაობა. შედგენის პროცესი იყო ძალიან რთული, შრომატევადი. თარგმანი იყო ძალიან საინტერესო, შრომატევადი, რთული, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ვთარგმნით ტანდემებში. შეწყვილებულები ვიყავით: ქართველი მთარგმნელი, ფილოლოგი და გერმანელი პოეტი. მუდმივად კითხვის ნიშნები ისმევოდა და ეს იყო ძალიან საინტერესო, როგორ ინტერესდებოდნენ გერმანელები, გერმანულენოვანი ლიტერატურული სამყარო ქართული პოეზიით.
მოგვითხრობს ნინო პოპიაშვილი. ნინოს გარდა თარგმნიდნენ თავად გერტ რობერტ გრივნერტი, შტეფი ხოტივარი იუნგერი, ნაირა გელაშვილი, მაია ლისოვსკი, შორენა შამანაძე და თამარა ზიგერი. ყველა თარგმანი ახალია. ზოგი ავტორი გერმანულად პირველად ითარგმნა. მასში თითქმის ყველა საუკუნის ქართველი პოეტების ლექსები გაერთიანდა. ზიგნის სამუშაო სათაურიც ასეთი იყო, მოგვითხრობს ნინო პოპიაშვილი. ყველა საუკუნის ქართული პოეზია.
აქ არის ხალხური ტექსტები, აქ არის სასულიერო ტექსტები, როგორც არის მაგალითად იოანე ზოსიმეს ქებაი და დიდებაი ქართული საენისაი, რაც პირველად ითარგმნა. არის ვეფხისტყაოსნის ორი თავის ახალი თარგმანი. აქ ახლავთ ასევე ჩვენი კლასიკოსები, თანამედროვე ავტორები და აი ამ ძალიან საინტერესო, დიდი, ღრმა და ფართო იდეის განხორციელება შესაძლებელი გახდა სწორედ გერმანელი პოეტის ბატონი გერტ რობერტ გრუნერტის უშუალო ძალისხმევით, დახმარებით, თანამონაწილეობით, ინტერესით.
ეს არ არის სრულყოფილი ანთოლოგია და შესაძლოა ვინმე თარგმანებით გააკრიტიკოს, მაგრამ მართლა ძალიან ვეცადეთო, გვეუბნება ნინო პოპიაშვილი. წიგნი მთლიანად გერმანულ ენაზეა და, როგორც მისი გამომცემელიც აღნიშნავს, ის ახლა უკვე გერმანელ მკითხველს ეკუთვნის. ლექსებს ახლავს მოკლე ცნობები ავტორების შესახებ. თავად ლექსები თემატურად არის დალაგებული, ამიტომ არ უნდა გაგიკვირდეთ, თუ მაგალითად იოანე ზოსიმეს გვერდით რომელიმე თანამედროვე ავტორის ლექსი შეგხვდებათ. მარადილ მათებებმა საუკუნეები არიცის, მათზე ყველა დროში ყველა პოეტი წერდა და წერს. ლიტერატურის კრიტიკოსის და გერმანული ენიდან მთარგმნელის ლევან ბრეგაძისათვის სწორედ ეს მოულოდნელი ქრონოლოგია აღმოჩნდა საინტერესო.
არაჩვეულებრივი პოეზია, არაჩვეულებრივი პოეზია და ეს კარგად მიტანილი, კარგად დატანილი გარეთ ყოველთვის იქნება ძალიან საინტერესო იმისთვის, ვისაც პოეზია უყვარს. თანაბრად რო არის დალაგებული, ესეც ძალიან საინტერესო, საინტერესოა. მოულოდნელია ასეთ დალაგება და ბავშვი მე საინტერესო მეჩვენებულ მაინტერესებს ლექსი, რომელ რუბრიკის ქვეშ შევიდოდა ნერვი ხანდახან რომ რომელ რუბრიკაში ვიდანო ეს ნერვი სიყვარულის რუბრიკაში ვიდანო თუ სამშობლოს რუბრიკაში ვიდანო თუ თავგანის რუბრიკაში შევიდანო
ჯერჯერობით გერმანია ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც ქართული კულტურის პოპულარიზაციაზე ყველაზე მეტად ზრუნავს. თავისი დაკვირვება გაგვიზიარა პოეტმა შალვა ბაკურაძემ. მან გერმანული არიცის და ამბობს, ალბათ როგორც გერმანელებისთვის არის რაღაც მისტიკური ქართულ ანბანში, ასეა ჩემთვისაც, როდესაც ჩემს მათენაზე ნათარგმნ ლექსებს ვხედავ. მაინც როგორ გონია, რას იპოვის გერმანელი და ზოგადად გერმანულ ენოვანი მკითხველი ქართულ პოეზიაში, მეთქი ვკითხე შალვას.
შორეული ავტორებიდან დღევანდლამდე იპოვიან სევდასთან დაბრუნებას. სხვა შორის რუსებმაც გააკეთეს რუსულენოვანი თანამედროვე პოეზიის ანთოლოგია ონიკ შორეულები არიყვნენ, უფრო თანამედროვე ავტორები იყვნენ, ხო და პირველი შტაბიშტილება ყველას რჩებოდა ისეთი, რომ ნებისმიერი ავტორი წელს წერსო ტკივილზეო. ფაქტიურად თუ სულ სიბნელეში ხარო და ერთ ყლუბსაც ვერ აკეთებო იმედის მოლცემს. ეგ სადაც 90-იან წლებში დაიწყო ეს ქართული პოეზიის მისტიფიკაცია, დაბნელება, რაღაც მეტაფიზიკურ გრძნობებში გადატანა. ალბათ პირველი ანდრო ბუაჩიძე იყო, ვინც გადამწყდარი ლექსები დაწერა და შემდეგ მოყვა და ყველამ ვიტირეთ ძალიან ბევრი და დღემდე აგზელებთ ტირილს. ქართული პოეზია დიდი ტირილის პოეზია.
300 ლექსიდან ყველა მკითხველი ალბათ თავისას გამოარჩევს, თავის ავტორს გადაიყრება. შალვა ბაკურაძეც არ გამორიცხავს, რომ შესაძლოა ამ შეხვედრას მოყვეს გაგრძელებაც და ცალკეული ავტორის ერთი და ორი ლექსი კი არა, მთელი კრებულიც კი ითარგმნოს.
ეს არის ქვაზე დატოვებული ამონაკაწრებით, რომელიც ადრეთვიან უნდა გაიშიფროს. რა თქმა უნდა, ყველა ავტორს ვერ გვექნება იმის იმედი, რომ მაინც და მაინც ჩვენი ტექსტი გაიშიფრება, მაგრამ ყოველთვის ესეთი ანთოლოგიებიდან ერის წარმომადგენელი, ვინც თავის სცენაზე აკეთებს ანთოლოგიას, პოულობს რამდენიმე მისთვის საინტერესო ავტორს და შემდეგ ინტერესდება ავტორის შემოქმედებით. იმედია, გერმანულად უკვე გამოვა არა ანთოლოგიები, არამედ კონკრეტული ავტორების წიგნები, ვისითაც ისინი დაინტერესდებიან და შეიძლება ესეც მოხდეს, რომ დაინტერესდნენ ისეთი ავტორით, რომელთაც ჩვენ არც თუ სერიოზულად ვართ დაინტერესებული. გვერდიდან დანახული მაინც სხვა რამეა.
გოეთეს ინსტიტუტში წარდგენის შემდეგ წიგნის პირველი ყველაზე დიდი პრეზენტაცია ლაიფციგის წიგნის ბაზრობაზე 19-20 მარტს არის დაგეგმილი, რის შემდეგაც წიგნი თავის ავტორებიანად მოგზაურობას დაიწყებს. როგორც ნინო პოპიაშვილმაც გვითხრა, გერტ გრიუნერც დიდი სურვილი აქვს გერმანულენოვანი მკითხველისათვის ქართველი ავტორების კითხვის საღამოებიც მოაწყოს. მანამდე კი ქართველი პოეტების ნაწილის ხმას ისინი წიგნზე დართული კომპაქტ დისკიდანაც გაიგონებენ და ნახავენ, როგორ ჟღერს ქართული პოეზია.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დროს მსვენელებო ხვალ რადიო თავისუფლების ეთერში თავის საღამო ჩანაწერებს საკითხავთ კინო მიმომხილველი ია ვეკუა. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. ხოლო შაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ხოლმე უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რომელშიც უცხოეთის გაზეთებსა და ჟურნალებში გამოქვეყნებულ მსოფლიო პოლიტიკის იმ პერიოდში მნიშვნელოვან თემებზე გასაუბრებით ხოლმე. ამერიკული გამოცემა Foreign Affairs-ში პუბლიკაციის ავტორები შეგახსენებენ, რომ უკრაინის წინააღმდეგ მიმართული სამხედრო აგრესიისა და სირიაში მზარდი საავიაციო ოპერაციების მიუხედავად, რუსეთის სტრატეგიული ინტერესების სფეროს კვლავ წარმოადგენს ცენტრალური აზია, სადაც მოსკოვს ყველაზე მრავალრიცხოვანი სამხედრო ძალები ჰქონია განლაგებული. ტაჯიკეთში რუსეთის სამხედრო ბაზაზე 5900 ჯარისკაცი მსახურობს და 2020 წლისთვის მოსკოვი ამ ციფრის გაორმაგებას გეგმავს. ყირგიზეთში, განდში მდებარე საავიაციო ბაზა კი მოსკოვმა ახალი მოიერიშე თვითმფრინავებითა და საბრძოლო შველმფრენებით გააძლიერა. რუსეთი აცხადებს, რომ ტაჯიკეთსა და ყირგიზეთში სამხედრო ძალის გაძლიერება ავღანეთის მოსაზღვრე ცენტრალურ აზიაში ისლამური ტერორიზმის გააზრდის საშიშროებით არის ნაკარნახევი. მაგრამ აქ საქმე კიდევ უფრო სხვა რამეშია. სამხედრო ყოფნა, ეს არის იმ მიზნის ნაწილი, რომ რუსეთს მთელ რეგიონზე სურს თავისი გავლენის შენარჩუნება. ამ ძალის ხმევასთან არის თანხვედრაში დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სასაზღვრო ძალების შექმნის გეგმა, რომელიც მოსკოვმა 2015 წლის სექტემბერში თალიბანის მებრძოლების მიერ ყუნდუზის პროვინციის ხელში ჩაგდების შემდეგ შეიმუშავა და რომელმა ცენტრალური აზიის საზღვრებთან უნდა აღკვეთოს ავღანეთიდან მომდინარე საფრთხეები, წერს Foreign Affairs, რომელიც საეჭვოდ მიიჩნევს ახლო პერსპექტივაში მოსკოვის სამხედრო პოლიტიკური გავლენის შენარჩუნებას ცენტრალურ აზიაში იმ ფონზე, როდესაც საერთაშორისო სანქციების, ნავთობზე ფასების დაცემისა და ეკონომიკის მკვეთრი შენელების ფონზე, რასაც თან ახლავს საიმიგრაციო წესების გამკაცრება ყირგიზი, ტაჯიკი და უზბეკი შრომითი მიგრანტებისთვის, რუსეთი და მისი ლიდერობით შექმნილი ევრაზიული ეკონომიკური გაერთიანება სულ უფრო კარგავს მიმზიდველობას ცენტრალური აზიის რესპუბლიკების თვალში. რუსეთის ჩანაფიქრი, რომ სამხედრო დახმარებისა და მიგრანტების წინააღმდეგ მიმართული დამსჯელი ზომების შეზავებით დაიახლოვოს ცენტრალური აზია, არ წარმოადგენს ამ რეგიონში კრემლის ჰეგემონიის გარანტიას. მოსკოვს ძალიან გაუჭირდება მტკიცე კავშირის თაობაზე გაკეთებული შესაძლებლობების გასაღება იმ ფონზე, როდესაც მისი ეკონომიკა 2016 წელს განაგრძობს მკვეთრ დაცემას. დაასკვნის Foreign Affairs. გასულ კვირაში უცხოეთის პრესაში არაერთი წერილი მიეძღვნა ირანისთვის საერთაშორისო დასავლეთის მიერ დაწესებული სანქციების გაუქმებას. ავსტრიის გაზეთი Standard-ი ირანსა და გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრებს, ასევე გერმანიას შორის სწორედ ვენაში იქნა მიღწეული ბირთული შეთანხმება, შეკითხვით იწყებს თავის სტატიას. ახლა ყველაფერი კარგადაა და იქვე უპასუხებს ნაწილობრივ, რადგან გასულმა კვირამ აჩვენა, რამდენად მყიფეა ნდობის საფუძველი, რომელზეცაა დამყარებული ერთიანი მრავალმხრივი სამოქმედო გეგმა. მისმა მონაწილეებმა მოახერხეს გეგმის მიმართულების შენარჩუნება მიუხედავად იმისა, რომ ფლანგებზე მარჯვნივ და მარცხნივ დიდი ხმაური იყო. ხმაური იყო ირანის მიერ რაკეტების გამოცდის და ვაშინგტონის მუქარის გამო, რომ სანქციებს დაუწესებს თეირანს. ხმაური იყო ირანში საუდის არაბეთის საელჩოზე იერიშის და ასევე იმის გამოც, რომ შეერთებული შტატების საზღვაო ფლოტის წარმომადგენლები დააკავეს ცოტახნით სპარსეთის ყურეში. ეს არის რომ წარმოშობს შეკითხვას. რა მოხვება ვაშინგტონსა და თეირანში იმ ძალების დომინირებას, რომლებიც აშკარა დიპლომატიური ურთიერთგაგებით აუმღრველ ანტაგონიზმს აღიარებენ ირანსა და შეერთებულ შტატებს, ესე იგი დასავლეთ შორის ურთიერთობის ერთადერთ ფორმად. შეკითხვას სვამს გაზეთი Standard-ი, რომელიც ვენაში გამოდის. ასევე ირანის თემას უძღვნის სტატიას New York Times-ი, რომელიც წერდა: ამ დღეს, როცა შეთანხმების განხორციელება დაიწყო, იმის წინაპირობა შეიქმნა, რომ თეირანი ხანგრძლივი იზოლაციის შემდეგ კვლავ გამოდის საერთაშორისო არენაზე და განაგრძობს ირანსაცა და შეერთებულ შტატებშიც პოლიტიკურ დონეზე კამათია იმის გარშემო, თუ როგორი უნდა იყოს ურთიერთობა ამ ორ ქვეყანას შორის. არადა, ნიუ-იორკ ტაიმსის სტატიის ავტორების აზრით, ამ დროს საქმე ისაა, რა შეასარგებელი და სად არის საფრთხე, როცა დიდი ხნის მანძილზე ანტაგონისტური ქვეყნები ნორმალურ ურთიერთობას ამყარებენ ერთმანეთთან. გაგაცნობთ წერილს პოლონეთის პრეზიდენტის ბრიუსელში სტუმრობის შესახებ. ეს დუდას პირველი ვიზიტი იყო ევროპის კავშირში ამ რანგში. ფინეთის გაზეთი Savon Sanomati წერდა პოლონეთში სამართლებრივი სახელმწიფოებრიობის შემოწმების თაობაზე ევროკომისიის გადაწყვეტილების შესახებ. ფინური გაზეთი თვლის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის ტუსკის და პოლონელი სტუმრის დუდას შეხვედრის ტონი შემრიგებლური იყო და ტუსკიც დიდად მოხიბლული არ ჩანდა ევროკომისიის გადაწყვეტილებით. გადაწყვეტილება მართებულია, რადგან დემოკრატია არ ნიშნავს მარტივად უმრავლესობის უმცირესობაზე ბატონობას, არამედ ის სამართლებრივ სახელმწიფოსა და სიტყვის თავისუფლებასაც გულისხმობს და ევროკომისია მისინი უნდა დაიცვას. ავსტრიის გადაწყვეტილების შესახებ ტოლვილთა რაოდენობის ზედა ზღვარი დააწესო სტატია დაბეჭდა ამ ქვეყანაში გაუმავალმა პრესემ. სრული შემობრუნება მიგრანტების ხელგაშლილი მიღების პოლიტიკისგან მათი შეჩერების მიმართულებით უნდა მომხდარიყო მაშინაც, რომ ის უსიამოვნო და არაკეთილშობილურია. ამას პოლიტიკა ჰქვია, თვლის გაზეთი პრესე. ჟენევის ლტოლვილთა კონვენცია მაშინ იქნებოდა დარღვეული, ევროპას ლტოლვილები თავისი საზღვრებიდან რომ გაებრუნებინა, მაშინაც კი, როცა მათ თავშესაფარი ეკუთვნით. რამდენადაც ცნობილია, ეს ავსტრიის საზღვრებზე არ ხდება. რაც შეეხება ადამიანის ღირსებას და ადამიანის უფლებებს, რა ქვია პოლიტიკას, როცა ამ ადამიანებს ევროპაში მოიზიდავ, შემდეგ კი დაუსაქმებლად უბინაოთ და, როგორც გერმანიაში ხდება, მემარჯვენე ექსტრემიზმისგან დაუცველს დატოვებ, სვამს შეკითხვას გადეთი და თვითონვე უპასუხებს: არა ჰუმანურიო. ერთმანეთსაც მე გაგაცანით უცხოეთის პრესაში გამოქვეყნებული რამდენიმე სტატია. რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს. ახლა მე შემოგთავაზებთ მუსიკას ყოველგვარულ რუბრიკას, რომელიც გასულ კვირაში უკვე ერთხელ გავიდა ეთერში, მისი ავტორი ვახო ხუჩია.
ექვსი იანვრის გადაცემაში 2015 წლის მნიშვნელოვანი ეთნომუსიკალური პროექტების მიმოხილვა დაიწყე. თუმცა დევიდ ბოუის გარდაცვალების გამო მათ შესახებ საუბარი ვეღარ გავაგრძელე. ამიტომ სიუჟეტის მეორე ნაწილს დღეს შემოგთავაზებთ. ვისაც ინდური ტრადიციული მუსიკა უყვარს, ამერიკელი სიტარაზე დამკვრალისა და კომპოზიტორი ქალის, ანუშკა შანკარის ახალი ალბომი Home დააინტერესებს, რომელიც 2015 წლის 10 ივლისს საუკუნოვანი ტრადიციების მქონე გერმანულ ხმისჩამწერ სტუდიაში Deutsche Grammophon-ში ჩაიწერა. არტისტი 9 წლიდან მეუფლებოდა რაგას შესრულების ოსტატობას, მის სულს, გონებასა და ნებისყოფას ლეგენდად ქცეული მამა, მსოფლიო მუსიკის ნათლიად წოდებული არტისტი რავი შანკარი ცნიდა. ოჯახურ აშრამში დახელოვნებული გოგონას დებიუტი კლასიკურ სცენაზე 13 წლის ასაკში შედგა, როცა წამოიზარდა მშობლისგან ანდერძად მიღებული თეორიული ცოდნისა და გამოცდილების ხარჯზე ექსპერიმენტები წამოიწყო. მისი მიზანი სიტარის ახალი ბგერის, ჟღერადობის ძიება გახლდათ. გარდა ამისა, საკომპოზიტორო უნარების განავითარა და რაგას ურთულეს სტრუქტურებზე სხვა კულტურათა მუსიკალური ფორმების მორგება დაიწყო. ანუშკა შანკარის თქმით, საუკუნეთა მანძილზე ჩამოყალიბებული საშემსრულებლო კანონების, ჟანრობრივი მკაცრი სტერეოტიპების ნგრევა მას მანევრირების საშუალებას აძლევდა. ნოვატორი მხატვრისა და თავისუფალი ძლიერი პიროვნების ხასიათს უყალიბებდა. ასე დაუკავშირა აღმოსავლეთი დასავლეთს, რაგა ფლამენგოს, ჯაზსა და თანამედროვე ელექტრონულ ჟანრებს. თუმცა ზემოხსენებულ ალბომში Home ანუშკა შანკარი ფესვებს დაუბრუნდა. ინდური კლასიკური ნაწარმოებები ავთენტური სახით შეასრულა, რაგის სილამაზისა და სიტარის მრავალმხრივ ტექნიკურ თუ ტემპრალურ შესაძლებლობებს გაუსვა ხაზი. არა მაროკოელი მომღერალია, რომელიც პარიზში ცხოვრობს და მოღვაწეობს. ბილი ჰოლიდეი, ნინა სიმონი, ჯენის ჯოპლინი, პეტი სმითი, ეს ის არტისტები ბრძანდებიან, რომელთაც ბავშვობიდანვე უსმენდა და რომლებმაც გადამწყვეტი როლი შეასრულეს არტისტის ვოკალური საშემსრულებლო ხელწერისა თუ მუსიკალური გემოვნების ჩამოყალიბებაში. სწორედ ამიტომ ზარას შემოქმედება არ არის მოქცეული რომელიმე ერთი ან ორი მუსიკალური მიმდინარეობის ჟანრობრივ ჩარჩოებში. მისი სიმღერები სოულის, რეგეისა და ჯაზური ფორმების სინთეზია, ფუნდამენტად კი ბერბერული და აფრიკის არაბული ნაწილის მუსიკალური ტრადიციები უდევს. არტისტის პირველი ალბომი Handmade 2010 წელს ხმისჩამწერ სტუდია Blue Note-ის სამარკო ნიშნით გამოიცა. სასიყვარულო ბალადებისგან შემდგარი დისკი წარმატებულ დებიუტად შეფასდა. რაც შეეხება ბოლო პროექტს Homeland, ჩემი აზრით გაცილებით საინტერესო ნამუშევარია ჟანრობრივი მრავალფეროვნებისა და მელოდიურობის კუთხით. უფრო ნათლადაა გამოკვეთილი ჩრდილო აფრიკული ეთნიკური მუსიკისა და ფრანგული შანსონის სინთეზი. Паризи Дакари. Ასე ქვია ალბომს, რომელიც ბოლოსთვის მოვიტოვე და რთული გამოსაცდები არ უნდა იყოს თუ რომელ ეთნომუსიკალურ სივრცეებს მოიცავს. პროექტი ორი სხვადასხვა კულტურიდან გამოსული არტისტის თანამშრომლობის შედეგად შეიქმნა. ჯაზის და კუბური რუმბის ენაზე მეტყველი ჰაროლდ ლოპეს ნუსა კუბის თანამედროვე საფორტეპიანო სკოლის ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელია და ისეთი სახელოვანი არტისტების გვერდით მოიაზრება, როგორებიც არიან მაგალითად გონსალო რუბალკაბა და რობერტო ფონსეკა. რაც შეეხება სენეგალელ ბას გიტარისტს ალუნე უეიტს, მას ქართველი მსმენელი 2010 წლის თბილისის ჯაზ ფესტივალიდან იცნობს, როცა ჯო ზავენულის გარეშე დარჩენილი სინდიკატის შემადგენლობა შეიხილა. იმ კონცერტის წყალობით, როგორც მძლავრი, აგრესიული საშემსრულებლო ტექნიკის მქონე ინსტრუმენტალისტი და როგორც დიდებული ვოკალისტი დამამახსოვრდა. კომპოზიცია ბიმოიაში აფრიკულ მოტივებზე ამღერებულმა წარუშნელი შთაბეჭდილება დამიტოვა. ალბომი ჰავანა, პარიზი, დაკარი ნათქვამის ჩინებული მაგალითია.
I'm not a bad man.